Hezký den, protože se blíží výročí 17. listopadu, také Český rozhlas Karlovy Vary tohle důležité datum nemůže ve vysílání ignorovat. Zvlášť, když letos uběhne 35 let od této události. Někdejší disident Jiří Kotek patřil v listopadu 1989 mezi hlavní organizátory protestních mítingů v Karlových Varech. Jeho jméno patří v lázeňské metropoli dodnes mezi symboly revolučních změn v naší společnosti, takže je jasné, že jsme nemohli pozvat nikoho jiného. Hostem pořadu, co vás zajímá, v těch následujících minutách bude právě Jiří Kotek. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno pro vás dneska s odstupem času znamená 17. listopad 89?
Velice zásadní zvrat. Nikdo to nemá rád, že to byla komedie, že to nebylo nic, ale byla to opravdu revoluční změna. Byl to pád totalitního režimu komunismu a paradoxně s takhle velkým odstupem 35 let dneska vidíme, z čeho jsme se zachránili. Podíváme se na východ od nás, tragický vývoj v Rusku, na Slovensku vývoj. Samozřejmě jsou staromilci páté kolony, můžeme říkat, takový ty, co s Rusama vždycky to měli a vždycky věřili v tom ten komunistický, tu mantru ideologickou, že ta socialistická společnost někam směřuje perspektivně, ale vývoj čas a každý z nás, co vidím kolem sebe, vidíme, že to je nesmysl, nerealizovatelný a nereptovatelný. Jsme lidi od Pána Boha stvořený k nějakému přemýšlení, svobodě, volnosti, pohybu, všeho druhu. Tak to tak nemohlo fungovat, takže zásadní revoluční změna, to, že byla sametová, že byla bez krve, no to je bonus navíc, který nám závidí celý svět.
Jak vy vzpomínáte na ty listopadové události toho roku 89? Já se pochopitelně tedy pak postupem času budu ptát i na nějaké konkrétní věci, ale kdybyste to měl shrnout? Hektické období pro vás, nebo co to
ano,
bylo?
Ano, přesně, tak pro mě to vůbec jsem nestačil si užívat nějaký euforický stavy, to až po dvou měsících mě zastala strašně stará paní na ulici, znesla ruce, byla malinká, ke mně nahoru, říká, pane Kotek, zastavte se, dýchejte, teď je to úžasný. A to byly stavy, který jsem si fakt nemohl uvědomovat, protože já jsem tu revoluci prostě jel na plný pecky. Přestal jsem jít do práce od rána do večera, 20 hodin denně jsem prostě jezdil, scháněl informace, telefonoval. Tenkrát nebyly žádný mobily a takový ty rychlo informační zkratky. Takže to byla opravdu raubírna dřina. Ráno v 5 hodin jsem běhal přes les pro noviny do trafiky. Pokud si dones štos deníků, ty jsem pak stříhal, analyzoval, abych se připravil na odpolední demonstraci, který jsem v nějakým režírovaným programu každý den ve 4 budeme dělat demonstrace. Jsem prostě plnil a potřeboval jsem se na to připravit, a takže jsem to dělal, takže jsem celý 3 měsíce nechodil do práce, na všechno jsem se vybodnul a byl jsem 100% revolucionář, ale zadarmo.
Co vás vlastně motivovalo k zapojení do těch protestů? Co byla ta prvotní motivace, že jste do toho šel a byl jedním z těch, řekněme, významných, byl jednou z těch významných osobností?
No, ona to nebyla moc prvotní, ona byla dlouhodobá, mnoha letá, programová. Když jsem měl vlastně problémy od samého malička, nevzali mě do Jisker, když jsem nebyl Jiskra, tak mě nevzali do Pionýra, no a na střední škole do SSMA, tam už jsem nešel, jedinej z ročníků jsem nebyl SSMA. A teď jsem nějak vnímal to, co se děje kolem, v nějakým svým módu, který se mi prostě v tom životě nastavoval. Vnímal jsem, co se děje kolem, když pak šli další léta, když jsem vnímal jako už dospívající teenager, že jsou lidi v kriminálech za názory, jak je vyhazují z práce, jak děti nemůžou, který na to mají, nemůžou studovat, děti kolem mě, který jsem viděl vlastně, a naopak ty bolševický děti, jak se spali na vysoké školy a úspěšně, tak to byla tragédie z toho pohledu a já jsem si neuměl smířit, a měl jsem se zkousnout, takže já jsem vlastně se takhle formoval průběžně a pak jsem nějakou, když mi bylo 11, upál se Jan Palach, jo, což mě strašně sebralo a poznamenalo na celý život. A vlastně jeho zásadní prohlášení ze smrtelného lože, vlastně braňme právě tomu zlu, na které právě stačíme, tak to bylo pro mě nějaký určující. A pak tím, jak jsem viděl, že jsou lidi v kriminále, tak druhý určující pro mě bylo, no ale nesmí se nechat zavřít. A pak, když jsem viděl kolem sebe, jak lidi emigrujou, říkal, no je to výborná cesta, měl jsem možnost, řada známých byla, rodičů známých, dospělých byla v zahraničí a nabízela, že mám jít pryč. To jsem nedokázal. A naopak jsem prostě věděl, že někdo tady zůstat musí, no tak jsem tady zůstal. A to, co jsem dělal, to se mělo nějaký směr. No a ten listopad potom k té otázce, pak už to bylo jednoznačné rozhodnutí, protože kdo jiný než já, jako by se měl nějak se vším rizikem, protože to riziko, co mě čeká, mě vyhazovali estébáci, celodenní výslechy na škole, když mě vyhodili ze školy za protistátní demonstraci a takový, jak jsem to prožil i ty drily a jak jsem říkal, vnímal jsem, co se děje kolem mě s takovýhlema lidma, s disidentama, takže jsem programově do té revoluce prostě musel vstoupit a věděl jsem to riziko, jaký to má od zavření, arestování nebo likvidace a to už bylo takový, prostě o tom už nepřemýšlíte, to už pak prostě jedete.
Posloucháte pořad, co vás zajímá. Naším hostem je Jiří Kotek. Když se budeme bavit o tom listopadu 89, měl jste tehdy strach? Byl vůbec čas na něj myslet?
Ne, na strach nebyl čas v hlavě, protože kdybych měl dát na strach, tak nemůžu dělat nic. Respektive byl takový zdravý, že jo, jsem samozřejmě uvědomoval, díval jsem se, kmital jsem, už jsem uměl rozlišit podezřelý ksichty v tom davu, nebo když byly demonstrace, jak se ty estébáci a policajti tajní v civilu, protože jsme byli prošpikovaný bolševický policejní stát s donašečema, udavačema, konfidentama, estébákama, pomocníkama, těch názvů bylo a všechny byly funkční, fungující. Takže už jsem se tak nějak orientoval, takže jsem si to uvědomoval a dával jsem si pozor, jak jsem říkal, aby mě nezavřeli, nechytili, nechytil jsem trest prostě, tak jsem si prokličkovával s tou nějakou zkušeností, kterou jsem za ty léta si skládal.
Protože jste prošel několika výslechy, zažil jste i výslech v souvislosti s listopadem 89, nebo to už ne?
Ne, to už jsem byl takovej, to jsem se nenechal chytit. Když jsme měli první shromáždění tady ve Varech na ulici, tak nás tam sešlo asi 20 před hlavní poštou. Myslím, že to byla neděle, na rozdíl všech pramenů, který vždycky říkají, že to byla až od pondělí, protože v sobotu jsme ještě byli v Praze a už v neděli se sešlo prvních 20 lidí, který pak se rozklusali po Varech a na pondělí už pak bylo asi 200 a už to pak narůstalo. Takže tam je takovej historický někde renonc v tomhle. I sám jsem asi říkal, mluvil o pondělku v minulosti, ale když jsem si analyzoval ty podklady, tak to bylo takhle. A když nás tam stál 20 před tou poštou, tak jsem viděl, že tam bylo asi 4-5 estébáků takhle po okolí, tak jsem viděl, že hned ten den mě seberou a bude klid, a protože jsem věděl, co chci dělat, že jsem program ty 4 hodiny každý den už v té hlavě jakoby měl, to mi zrálo cestou z Prahy, když jsem si říkal, co vlastně budu dělat a jak to v těch Varech musím prostě rozjet, tak jsem si to takhle nalajnoval a tak jsem se nechtěl nechat chytit hned ten první den, takže jsem se proběh po Varech, protože byl sportovně založený, hrál jsem basket, takže jsem si vyběhnul schody v tom tunelu za poštou nahoru do Gottwaldovky, pak zpátky dolů před termál, protější kopec naproti, znova do kopce a takhle jsem si zamotal hlavu s těma, co se mě snažili jakoby zahlednout, jsem samozřejmě utek. A to, takhle jsem si to zopakoval ještě asi 2 dny, než jsem pak viděl, že už mě chytit nemůžou, protože už jsem takový profláknutý na tom pedestálu a jenom jsem vnímal perzekuci jiných, jak mě někoho perzekovali, tak jsem se vždycky ozýval a oni mě pak hnedka pouštěli, když jsem to komentoval, nebo jak jsem se k tomu vyjadřoval.
Tím se dostávám možná k organizaci těch protestních akcí v Karlových Varech. Byl jste na tu organizaci sám? Nebo vlastně, chci se zeptat i na další osobnosti listopadu 89 v Karlových Varech vedle vás?
No, to je taková nesložitá, velmi jednoduchá otázka. V hlavě jsem si to srovnal a věděl jsem, co chci dělat a to jsem prostě dělal. A vytvářel jsem prostředí, aby se lidi přestali bát. A to jsem dělal tak, jak jsem to dělal a k tomu se nabalovalo další a další lidi, kteří ztráceli strach a přicházeli na tu ulici, takže do té Prahy, tam jsem tenkrát jel s Honzou Horníkem z Božího daru, tehdy jsme byli výborní kamarádi a jel si svoji nějakou tu, ale prostě byli jsme spolu v té Praze a vraceli jsme se. A když jsme se vraceli, tak jsem v autě rozjímal o tom, co provedu a to jsem už předeslal a říkal, že to programově budu takhle dělat. A takže jsme se rozešli, on odjel na Boží dar a já jsem tady v Varech začal někde honit pár známých, aby přišli ve 4 hodiny druhý den, ještě v tu noc. Se mi svolával, takže takhle jsme se začali scházet. A pak to už se to šířilo mezi lidma, pak už si to řekli v práci, někde si zatelefonovali a lidi začali přicházet. Takhle přišel taky Jindra Konečný z Horní Blatný, když věděl, že ve Varech se něco děje, tak přišel a stoupl si na pedestál a on byl takový rétor, takže hnedka mluvil, takže se stal takovým, protože mluvil velice dobře a samostatně tak mluvil. Já jsem pak s těma ostatníma pracoval i tak, že jsem dělal ty noční přípravy a analýzy tisku a výstřižky, tak jsem různě nechával citáty a psal jsem a rozdával jsem lístky a nahodil lidi, který jsem ani neznal a stáli tam někde v popředí. Tak říkal, pojďte to říct na mikrofon a jestli by mohli říct tohle. No a pak se z toho vykrystalizovalo takový jádro, který si říkalo Občanský fórum. Já jsem pak časem k tomu vlastně našel takovou mantru, že to bylo taky předstírání, že nejsem sám. To jsem pak dál vlastně i dlouho po listopadu v době protikorupčních aktivit tady ve Varech, že jsem taky musel předstírat, že nejsem sám v boji o losovačky a o tyhle ty šílené věci, co se tady v těch Varech dějou. Takže o tom byl ten jakoby program, no, toho předstírání.
Říká náš dnešní host Jiří Kotek. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je Jiří Kotek, člověk, který byl nepřehlédnutelnou osobností událostí v listopadu 1989 v lázeňské metropoli. Vy už jste něco málo naznačili, jaká vlastně byla účast na protestech ze začátku v těch prvních dnech a jak to postupně narůstalo?
Tak první bylo, co jsme bez těch telekomunikačních prostředků mobilů byli schopni spunktovat těch 20-50. Pak to naskakovalo po stovkách a do konce týdne už nás bylo několik tisíc, 3-5 tisíc lidí na týl, což už je teda na Vary šílená porce. A dokonce, když pak byla generální stávka konce měsíce, tak tam bylo kolem 10 tisíc lidí, úplně naplněný prostranství před termálem a protější terasy a organizovali jsme to jako průvody z různých částí města. Akce, šli jsme se tam, takže to byla velmi, velmi zdařilá akce a velmi masivní. Když mě občas nějaký škol někam pozvali po listopadu a studenti, který to zajímalo a byli hloub problému, tak mě si říkali, ty pane Kotek, jak jste dokázal ve Varech tolik lidí dostat na ulici, jako. Tak jo, to byla doba, no, prostě dařilo se to a prostě byl to určitě hezký čas z toho, co mi, jaký mám reflexe za ty léta zpátky, samozřejmě o tom, jak to lidi prožívali, jak, co to pro ně znamenalo.
Jaká byla vlastně místa těch největších protestů v Karlových Varech? Zmínil jste prostranství před termálem, určitě to byla pošta.
No tak začali jsme před poštou, tam byl takový volný prostor, takže tam jsme se scházeli a pak, aby jsme vyčouhli trošku, protože už se na sebe jsme neviděli a neslyšeli se, tak jsme se posunuli k Perle, kde byly tenkrát schody a takovej výčnělek, to zábradlí, tak ten jsme opanovali a to byla naše základna v těch Varech. Ukecali jsme v obchodě, že nás pustili do elektriky, do zásuvky a technici, to byli zase takový ty undergroundisti kolem roku. Karlovy Vary byli tímhletím docela známí, že tady byli Koda, do dneška hrajou kluci a technici, zvukaři kolem toho, Škůlavíci, Martinuxa a další. A ty nám pomáhali, Robert Koryčánek, a ty nám pomáhali vlastně s tím zvučením. Takže od té doby jsme pak byli profíci na zvučení, na tehdejší dobu neskutečný. Takže jsme už mohli mluvit do těm davům, takže všichni slyšeli, proto tam ty lidi rádi chodili, protože to slyšeli taky a nebyli nikde pozadí, že stejně nic neslyšeli, aby odpadli. A pak jsme se přesunuli před termál a to byla velmi, velmi zajímavá konfrontace s policisty nebo s sbory národní bezpečnosti, který u pošty za nás čekali a tam byla ta vejtřaska plná generalita, ty okresní náčelníci STB, normální policie, SNB, veřejný bezpečnost, byly všechny ty složky pomenované a teď nám tam předstoupili přes cestu takový zlatý hvězdy a tak pane Kotek a dost a už jste došli. A teďka jsem wow, náraz, co s tím? A teďka soudruzi, to je veliký omyl, ale podívejte, vy jste veřejná bezpečnost a vidíte, podívejte se za mě, to je šílený dav, který těžko zvládnete, jako jo. A ten není ovladatelný, já to taky neumím ovládat. A vy, protože máte chránit tu veřejnost, tak já vám doporučuju, abyste teďka uhnuli, aby my jsme mohli projít a vy a dávejte prosím vás pozor, aby mezi tou veřejností nebyl nějaký provokatér a nevyprovokoval nějaký konflikt. Ale nás teďka nechte, my tady demonstrujeme a my jdeme tamhle před ten termál, my už to máme připravený zvuk a budeme tam pokračovat. A teďka ty policajti prostě úplně zcepenělí, jsem drzej teda, ale prošli jsme okolo a demonstrovali jsme před tím termálem a tam pak už chodilo opravdu těch víc těch lidí a už to zase byla jiná úroveň, jiný level toho demonstrování.
Já pokud si dobře pamatuju, tak lidé se v Karlových Varech paradoxně nescházeli na tehdejším náměstí Družby, dnes se to jmenuje náměstí doktorky Milady Horákové. Proč vlastně? Vždyť to je náměstí.
No, protože to byl profláknutý srazoviště bolševických prvomájových průvodů, byla tam velikánská tribuna s hvězdou, no a to by jsem si za hvězdou tam cokoliv nějaký k davům promlouvat ani náhodou. Naopak jsme to měli jako výbornou konfrontační zbraň, kampaň, kdy jsme vyzývali komunisty Karlovarska a Karlovarského kraje, aby se shromáždili oni na tom svém place a demonstrovali tu, aby jsme si jasně uvědomili, kde je vůle lidu, protože jsme si hráli po letech vzdělávání v tom bolševickém, v té bolševické rétorice vědeckého komunismu, marxleninský demokracie a těch všech termínů na vysoké škole, z toho byly samostatné předměty každý, v každém ročníku, tak jsme si tam vlastně hráli o to, kdo je tady zástupcem lidu, a to jsme si usurpovali. Takže v těch revolučních konfrontacích vždycky bylo, ale my jsme lid, vy nejste lid, protože násilí, takový to bolševický hranici.
Hostem pořadu Co vás zajímá je Jiří Kotek. Jaké byly vaše pocity, když se ty změny začaly pak projevovat v celé republice a ten komunistický režim už bylo jasné, že začíná padat? Co ve vás všechno zbuzovalo? Konečně? Slovo konečně? Nebo?
No, velká naděje. Euforický pocit tam byl, že nás furt ještě nevychytali, furt nám nic neudělali, furt to zvládáme a furt jsme o dva tahy napřed. Že jak se dařilo vlastně obměňovat vládu. My jsme tady rekonstruovali na počkání Národní výbor, složení Národního výboru těch poslanců, kde jsme kooptovali poslance. Když měla být volba prezidenta Havla, tak v našem kraji, no, tady v tom našem volebním obvodu byli 4 poslanci České národní rady nebo sněmovny národů, ty dva orgány tenkrát fungovaly a ty měli volit toho prezidenta Havla a nebylo jasný, jak ty komunisti v tom parlamentu budou hlasovat, aby ho zvolili, aby si nezvolili toho Adamce nebo někoho dalšího, koho si ty komunisti připravovali, a my jsme tady dokázali vytvořit tlak na každýho jednoho z těch poslanců, zastupitelů, to byli generálové Rusov, Hasana, byla to paní z Porcelánky, paní Ročňáková, který jsme pozvali do Termálu na veřejné shromáždění, aby jsme jim ukázali na narvaný sál v Termálu, aby to bylo kultivovaný prostředí, nebylo to z ulice přímo, tak to, aby tam přišli obhájit, aby my jsme jim sdělili, že nejsou naši zákonodární zástupci a že chceme, aby rezignovali a umožnili kooptaci našich. A nám se podařilo tímhletím tlakem cílem, že tam přišla jenom tenkrát paní Rošňáková. A ty všichni 4 to vlastně složili a my jsme už pak mohli dokooptovat a dokooptovali jsme 4 noví lidi do parlamentu, mezi nimi byl Jindra Konečný, a ti potom přispěli k volbě Havla. A byli jsme v republice jediný, kdo dokázal všechny mandáty si uvolnit pro tu kooptaci.
Vy jste byl členem Občanského fóra? To byl nějaký přirozený proces, kdy jste se pak stal členem toho fóra? Nebo jste jenom pomáhal?
Nikdy. Nikdy. Takhle byl jsem od samého začátku, tím, jak jsem to organizoval, tak takovým tím přirozeným vůdčím elementem v tom, že jsme byli mluvčí, a to jsme byli s Jindrou Konečným, a protože takže jsem to jsem ani nedělal, kdo je šéf nebo něco takového, vůbec nechal jsem to volně plynout a byli jsme 2 mluvčí, ale Jindra vždycky jezdil nahoru do Blatný na noc a ráno chodil do práce a pak se vždycky sjeli ve 4 hodiny na tu demonstraci, která byla už připravená, a v podstatě nikdo se neangažoval přes ten den, aby v tom něco dělal. Takže vplouvali do nějakého procesu. Po čase, kdy začala být taková trochu nervozita, že já jsem vlastně u všeho a chodím na různý jednání a konfrontace a oni ne, jen tak přestaňte chodit do práce a pojďte tam bejt, protože to se děje přes den, já za to nemůžu, že taky mají v svojí práci, a začal by jaký revizionismus a stíhání v tom jakoby občanském fóru, ale já jsem nikdy neudělali to, že bychom udělali nějakou listinu a měli nějaký členství občanského fóru, nic takového nebylo, prostě to bylo naprosto volný fórum, kdo přišel a i se to tak vždycky prezentoval, deklaroval. My jsme fórum, to je průchozí věc, kdo přijde, přijde, kdo nepřijde, nepřijde, ale musíme si dávat pozor, kdo je mezi náma, protože jsme viděli u těch STBácích a těch, taky samozřejmě tam občas 3x jsme vychytali, že mezi náma byl někdo nastrčený, ale byli takový jednoduchý, fakt jenom takový ty donašeči, udavači, pouliční, který neměli žádný ten potenciál vyšší toho zapojení.
Vy jste v politice, ale přesto vlastně zůstal, protože nejdřív to byla Občanská demokratická aliance, jestli si pamatuju.
Ne. To Občanský fórum jako takový bylo s naprosto volným takovým souběhem a přirozený mluvčí byl Konečný a já a ostatní, kteří jsme tam chodili častěji, tak o sobě jsme věděli a takhle jsme fungovali. A nějak jsme se vždycky hádali o něco, co uděláme, a ve většině jsme si vždycky rozhodli a přirozeno se nehlasovalo se, vyhýbal jsem se tomu. Se rozhodlo, co bylo. Já jsem vždycky, když jsme chtěli něco prosazovat, něco zásadního, toho společenského, ty změny k Národní frontě, ke komunistům, změně Národního výboru nebo okresního Národního výboru, tak to jsem přijímali na ulici. A tam vždycky měl programově, jsem vždycky na konci toho měl a budeme si, odhlasujeme si, uděláme, co uděláme zítra, uděláme toto a teď jsem přečetl, co uděláme zítra. A ty lidi, ano, a teď to prostě DAF odhlasoval. To bylo to občanský fórum. A ten DAF odhlasoval, co budeme dělat v takovýchhle krocích. A takhle v krocích den ze dne, každý den, proto jsme byli takový akční, každý den jsme vlastně přijímali nový opatření a někam jsme ty komunisty tlačili.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Jiří Kotek. Pořad Českého rozhlasu Karlovy Vary, co má zajímá, je logicky na téma 35. výročí sametové revoluce tady u nás na západě Čech. Hostem je stále Jiří Kotek, který je takovým symbolem a synonymem pro události kolem 17. listopadu v Karlových Varech. Karlovy Vary prošly po revoluci různými změnami. Jste tedy v globálu spokojen s tím, jakým směrem se to město od roku 89 vyvíjí nebo vyvíjelo?
Musím být spokojený, protože máme všechny atributy svobody. Můžeme se rozhodovat svobodně, volně a svobodně chodit k volbám, chceme-li, a volit, koho chceme. No a to je odraz té naší svobody. Můžeme vycestovat, můžeme studovat za naše děti. Prostě máme všechny ty atributy. Můžeme si založit vlastní noviny, sám jsem si je vydával. Můžeme vlastně střelnou zbraní, můžeme cokoliv. Protože ta svoboda u nás je dána. Ale máme svý vnitřní mantinely a meze a hlavně morální a charakterový deformace, který nás vlastně někam manipulujou. A pak je ale věc našeho rozhodnutí, jaký chceme být a jak se chceme utvářet a jak se v tom budeme chovat. No a o tom ta společnost je. To jsem na své stáří pochopil a už tomu nebráním, tak jako v 89. v nadšeném mládí naději, optimismu v tom, že musíme mít svobodu. Prostě my ji máme. Ano, a to je ona. Je to krutá daň, že v té svobodě vlastně pro mě, z mýho úhlu pohledu, mnoho lidí selhává, neumíme žít ve svobodě, neumíme si ji vážit, neumíme o ní bojovat. Dnes a denně podléháme hrozbám, jak o ní přicházíme, jak se nám občanské svobody omezují, krátí, jak banda politiků těch rozhoduje o našich životech a my se necháme líbit a ještě je volíme. Tak to je pro mě smutný, ale co já s tím už udělám? Já jsem si odmakal na plný pecky prostě svůj život a smířil jsem se s tím, že půjdu do důchodu a prostě můžu se dívat komukoliv rovně do očí, hlavně svým dětem. A to byl smysl.
Změnil byste na tom porevolučním vývoji něco?
Za sebe jsem udělal maximum, co jsem mohl. Pustil jsem se do šílených kalvárií s mafiánama, gaunerama, který byli schopni mě zastřelit. A se o tom tady to se tady někde řešilo. A prostě ustál jsem si to. Takže já bych neudělal nic jiného. Já bych to dělal stejně. Ale teď je otázka té veřejnosti. Té veřejnosti to vyhovuje. Ona se s tím sveze. Plno lidí se na to napojí, ty svý penězovozy a něco, nějaký hierarchie výhod, který to nese, s něčím participovat. No a pak se stanete jejich nepřítelem a pak vlastně za bolševika, to bylo hrozně jednoduchý věc, kdo vlastně, co mi hrozí. Dneska netuším. Já netuším, kdo mě přepadne, kdo mě v noci ve dvě vykopne dveře u bytu, bude se ke mně dobývat, co se mi stane v jiných vztazích kolem mě. Prostě je to pestrý, zajímavý a trvá to. A tak si to užívám a užívám se takým nadhledem, odstupem, prostě životním, svým, svérázným.
Před písničkou ještě jeden dotaz. Jak se změnil podle vás vztah Karlovaráku k demokracii za těch 35 let? No tehdy možná žádný nebyl, ale...
No ano, to polemizovat, jestli byla, nebyla demokracie. Je to vždycky o tom rozhodování toho člověka. Jako když obhajuju, že ať to máme, jak máme, tak se máme nejlíp, jak jsme se kdy v životě mohli mít a měli. Žijeme v nekonečném míru, ještě furt tady u nás. V té Evropě po válce, kdy se nastavily ty mezinárodní dohody, pravidla a fungovaly a fungují. A jsme strašně bohatí. Máme všechno, máme se prostě aut, televizí, všech těch technik a to, co ani nepotřebujeme, prostě jsme v přetlaku. A je o našich hlavách, k čemu se rozhodneme, jestli není lepší do lesa a povídat si na pařezu s mravencema nebo něco takového, úplně vracet se k té přírodě a vyvažovat si to. Ale to je na našich rozhodnutích, co můžeme. Takže jsme svobodní, máme demokracii, jo, ale musíme s nimi zacházet, musíme se to naučit, my to neumíme. Ta demokracie, to je proces, vemte Velsi, v Americe, v Anglii, kde jsou to staletí tradice, mnoha staletí vytvářené tradice a stereotypy z vzniklosti. My to máme mladěnký. A ta demokracie, to je mrška, taková křehká, který kdejaký gauner umí opravdu využít a lhát, tisknout, podvádět. No, žijeme v tom, musíme se s tím naučit zacházet.
Říká náš dnešní host Jiří Kotek. Ještě chvíli bude hostem dnešního vydání pořadu, co vás zajímá, Jiří Kotek, člověk, který byl nepřehlednutelnou osobností událostí listopadu 89 v lázeňské metropoli. Sametová revoluce je pro dnešní mladou generaci daleká historie, skoro se nebojím říct až pravěk. Co byste mladým právě vzkázal v souvislosti s listopadem 89?
Poslouchejte dědečka a babičku, nebyli to velcí bolševici, aby otevřeli své černé svědomí a přiznali, jak to bylo, řekli, jak to bylo. Studujte, zajímejte se o dějiny, protože všechno souvisí se vším. Zajímejte se, co bylo před vznikem České republiky, o Masarykovo ideály, kdy to bylo právě o morálce a charakteru, o ideích národa, pokud stát nežije podle svých ideí, nemá právo na svoji existenci. A to si musí uvědomovat tyhle ty hodnoty a pak je přelívat vlastně do první světové války, co se stalo, jak to proběhlo, co se stalo, co byl únor 48, kdy bolševik tady všechno znárodnil, sebral a vnímat ty věci právě v těchto těch kontextech a vždycky se vrátíme zpátky, vždycky to je morálce a o tom charakteru. Buďme čestní, poctiví, upřímní, v lásce a v nějaké vzájemnosti a o tom to je. A cestujte, dívejte se ve světě, jak to chodí, dívejte se, co je dobrý, přivezte to. Nemyslím věc jako takovou, ale dobrý návyky, zvyky, vztahy mezi lidma a obohacujte tu naši vnitřní společnost. O tom je svět, máme jenom jeden k dispozici a každý jsme jeho občanem a žijeme akorát v nějakých územních celcích.
Co vás zaměstnává v současné době? Čím žije Jiří Kotek v roce 2024, 35 let po sametové revoluci?
Jiří Kotek je šťastný důchodce, protože jeho dědeček, který ho miloval ze všech lidí na světě nejvíc, zemřel na jeho 10. narozeniny a zemřel asi 2 měsíce poté, co měl právo přijít do důchodu. A já jsem se několik let hrozně bál, že prostě celý život budu dřít a makat jako dědeček a umřu. A pak mi v 16 letech cikánka z ruky v Prachaticích někde na školním výletě řekla, se mi dívala do ruky na ty čáry v té ruce. A řekla, oj, jsi vy šťastný a veselý člověk, chytrý, rozumný a oj, jsi 104 roků vy tady budete. A od té chvíle jsem se strašně těšil, že tady budu. Až 40 let přes ten důchodový věk, který tehdy byl. A 44 let ten bolševik mi bude muset platit důchod. A já jsem se na to celý život strašně těšil. A já jsem se toho dožil. A teď to není bolševik, protože pak jsem vždycky říkal, bolševici všech barev se spojili. Takže bolševik všech barev, který v té naší společnosti jakoby nějak rezonuje pořád, tak ten mi teď platí důchod a já jsem šťastný důchodce a opravdu si ho užívám.
Poslední otázka, 17. listopad, jak ho obvykle slavíte? Připomínáte si ho někam? Zajdete někam?
Když bylo 10 let po listopadu, tak začali se bolševici, tak se urvávali vlastně, co to byl ten listopad. Tak jsem pochopil, že teda musím k tím listopadem něco dělat a od toho 98 jsem začal chodit k poště pravidelně. Když jsem tam chodil, tak s dětma nic jsem neříkal, jenom jsem zapalovali svíčky vždycky ten den ve 4 hodiny nebo v 5 a volně, jako bylo to občanský fórum, volní příchozí a zapálili svíčku. Pak jsem ale začal chodit do nějaké školy a víc mluvit o tom listopadu proto, abych, když tenkrát byl pan Pavel primátorem, tak měl roupy, byl hejtmanem a chtěl jít na gymnázium povídat dětem o tom, co to byl listopad, tak to mě volali z občanského fóra lidi, který jsem historicky znal. Říkal, Jirko, to přece se nemůže říkat. Říkal, co já? Říkal, no ale pak jsem si to uvědomil, že jo, a tak jsem nějak vyslal jakoby signál, že teda takhle to asi nepůjde, že ten listopad byl úplně někde jinde a oni jsme úplně v jiných lidech a že to nemůžou bolševici vlastně lidem vyprávět nebo studentům vyprávět o listopadu. Takže jsem začal něco dělat. Pak jsme dělali demonstrace, pak jsme dělali výroční, když to bylo kulatější, tak jsme počali po pódium a mluvili jsme o těch nešvarech překmitávajících vlastně v těch anachronismech a stereotypech z toho bolševického období do dnešních časů, tak to trvá. No a když bylo pak to kulatý 30. výročí a urvali si ho dokonce mý bývalí přátelé, tak to už jsem posmutněl, protože pak už v tom je úplně zmatek, vlastně kdo je kdo a co je co. Takže teď už si od té doby, co jsem v tom důchodu, tak si ho užívám jenom v takový pětní pokoře sám pro sebe a nikde nepotřebuji už někomu něco dokazovat, ukazovat, exhibovat, nic takového. Takže v klidu a rád se projdu po ulici a sleduju některé nenávistné pohledy, protože jsem zatížen mrakama pomluv právě o těch kmotrů a těch mafiánků a těch jejich pohunků. Takže je mi to líto, ale to neumím vysvětlit víc, ať to byla kauza bytu a já nevím čeho, bochovský tunelář a tyhle ty fráze, které oni používali, prostě tak to čas jde dál, ale já si můžu chodit hrdě rovně a chodím po té ulici a hrozně rád potkávám přátele, který o mě vědí a máme hrozně krásný vztahy. Takže to je naplňující, obohacující a žijeme se krásně.
Já vám děkuju za připomínku nejen listopadu 1989. Díky, že jste přijal naše pozvání a byl naším hostem Jiří Kotek ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já vřele děkuju za ten prostor a přeju všem dobré dny a pohodu.
To byl pořad, co vás zajímá. Loučí se a hezký den přeje Radim Jehlík.